Ūdens griešana Kenner. Kenner piedāvā precīzu un kvalitatīvu dažādu materiālu griešanu ar ūdeni. Šajā video jūs varat apskatīt, kā tiek griezti dažādi materiāli – stikls, marmora plāksne, nerūsējošais tērauds, šamota plāksne un polietilēns. Griešanas process tiek veikts uz mūsdienīgas ūdens griešanas iekārtas. Tā ir pilnībā automatizēta un tiek vadīta ar datora programmatūru. Kā rezultātā tiek nodrošināta augsta griešanas precizitāte un kvalitāte, griežot atšķirīga biezuma pat ļoti sarežģītas detaļas.